Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Krov bo še malo počakal, kajti nadaljujemo loko kulturno-političnih programih strank, ki se bodo aprila na državnozborskih volitvah potegovale za oblast. V današnjih kulturnih novicah smo se nameravali posvetiti kulturnima programoma stranke Konkretno in Gibanja Svoboda. Zaradi nevoljnosti konkretnih političnih odločevalcev nam tokrat ostaja le Svoboda z velikim S. Slednjim smo uspeli postaviti nekaj vprašanj, medtem ko je stranka Konkretno po številnih abstraktnih obljubah v zadnjem trenutku konkretno umaknila svojo privolitev v pogovor z redakcijo. Pogovarjali smo se z nekdanjo poslanko in vodjo poslanske skupine stranke Modernega centra Janjo Sluga, ki je od nepovezanih poslancev nedavno prestopila k novo nastalemu gibanju Svoboda. Aktualna članica državnozborskega odbora za kulturo v imenu gibanja o pomenu kulture razmišlja takole.
V gibanju Svoboda smo prepričani, da slovenska kultura sodi med državotvorne resorje. V preteklosti je namreč ravno kultura bila tista, ki je vzpostavila in utrdila nacionalno zavest in samozavest in še posebej v obdobju osamosvojitve odigrala zelo pomembno vlogo. Zadnjih 12 let posebej pa še je treba izpostaviti zadnji dve leti, torej dve leti sedanje vlade, je potekal po našem mnenju zelo škodljiv politični proces odrekanja slovenski kulturi in zaradi tega obrata je kultura danes v slabi kondiciji. Mehanizmi njenega delovanja so zarjaveli, produkcijska sredstva so iztrošena in tako naprej.
Stranka Konkretno, samooklicani varuh slovenskega liberalizma, na vprašanja, kot že omenjeno, ni podajala odgovorov, konkretnih kulturno-političnih usmeritev nismo našli niti na njihovi spletni strani. Gibanje Svoboda trenutno v kulturi opaža posledice slabega upravljanja, slabega vzdrževanja, nezauzetega gospodarjanja in nestrokovnega vodenja državotvornega resorja. Rešitev kulture vidijo v pretežno partikularnem, a celostno holističnem pristopu.
Mislim, da moramo se lotiti, se pravi vseh sektorjev znotraj kulture, pogledati vsakega posebej in pogledati tudi potem njih kot celoto. Kajti en je podpora drugemu, se navezuje in obratno. Vse skupaj se mi zdi, da je povezano in vse skupaj zelo pomembno. V preteklosti se je tudi izkazalo, da to, da je recimo v določenem letu bilo skupno število sredstev više kot recimo v preteklem, tudi sedaj je tak primer, da je sama višina sredstev nekaj, s čimer se ta vlada hvali, po drugi strani pa znotraj te višine ugotavljamo, da posamezni kulturni izvajalci pa niso dobili več, ampak so vsi skupaj dobili manj.
Kako konkretno bodo rešili slovensko kulturo? Prvo in glavno vodilo njihovega delovanja na področju kulture je predvsem modernizacija kulturnega resorja. Nekoliko ambiciozno so si zastavili tudi popolno odpravo nepotrebnih birokratskih ovir, ki preprečujejo svobodno izražanje kulturnih delavcev.
Ja, kot prvi cilj smo si v gibanju Svoboda zadali predvsem prenovo in modernizacijo kulturnega sektorja z novim temeljnim zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi, ki bo delovanje kulture sinhroniziral z nekimi najrazvitejšimi kulturnimi okolji v Evropi, hkrati pa tudi ohranil in zaščitil tiste nacionalne specifike, ki so za Slovenijo vitalnega pomena za neko kulturno identiteto naroda, kot je slovenski. Odpravili bomo nepotrebne birokratske ovire, ki onemogočajo kulturno produkcijo in umetniško ustvarjalnost. Status samozaposlenega v kulturi pa mora biti na voljo in mora biti dosegljiv vsem tistim, ki želijo na tak način ustvarjati in udejanjati svojo ustvarjalnost in seveda, ki imajo na tem področju tudi določene reference.
poleg neuravnoteženega razpolaganja s finančnimi sredstvi kot problematične aspekte aktualnega vodenja Ministrstva za kulturo, Sluga navaja predvsem interesno vodenje kulturne politike in pomankanje dialoga. Če se zopet osredotočimo na finančni vidik upravljanja s kulturnim sektorjem, Sluga svari pred okostnjaki, ki strašijo po omarah Ministrstva za kulturo.
Mi ocenjujemo, da tiste podatke, ki jih je minister dal, ki so dostopni javnosti, seveda niso celoviti. Zaradi tega je tudi težko napraviti neko točno določeno oceno, kaj in kako bi bilo potrebno. Kot rečeno, te konkretne finančne ukrepe tudi za druge področje, predvsem pa za kulturo, ki so zagotovo v neki luči dveletne krize ob epidemiji. Zadnje poteze vlade in porabe nekih ogromnih količin denarja, ki so bili namenjeni predvsem tistih, od katerih vlada pričakuje neko podporo, pomenijo, da v tem trenutku v resnici niti ne vemo, v kakšnem dejanskem stanju so slovenske finance v celoti, predvsem pa tudi kulturni sektor. In če zmagamo na volitvah, da bomo to priložnost imeli, bo potrebno po našem mnenju zelo hitro preiskati vse omare in pogledati, kakšni vse finančni okostnjaki se v njih skrivajo, zato da bi lahko tudi kulturnemu resorju zagotovili dovolj sredstev za nemoteno delovanje.
Pravilniki Ministrstva za kulturo so po besedah Sluge zgolj vrh ledene gore, ki po njihovem mnenju ilustrira odnos celotne vladne politike do slovenske kulture. Zato trdijo, da je zamenjava strokovnih komisij Ministrstva za kulturo nujna. Poudarjajo, da je nujna tudi podrobna revizija javnega razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov na področjih umetnosti 2022 do 2025.
Absolutno je potrebno ovrednotiti, se pravi pogledati, kaj se je zgodilo s temi programi zdaj v zadnjih dveh letih, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo, da so zelo pomembni kulturni ustvarjalci ostali brez sredstev in to narediti na način seveda, da bodo do njih ponovno upravičeni.
Tudi Gibanje Svoboda se torej namerava zauzemati za depolitizacijo kulturnega resorja, ki je zanje uresničljiva predvsem tako, da se kultura vrne v finančni status quo. Za razvoj kreativne ustvarjalnosti pa je seveda najpomembnejša svoboda. Konkretno bodo pri Svobodi odpravili vse omejitve kreativne ustvarjalnosti.
Kultura in ustvarjalci pa seveda po neki prvobitnosti morajo biti v svojem kreativnem procesu predvsem svobodni. Ta svoboda je predpogoj, da lahko dajo družbi tisto dodano vrednost, ki je bila v preteklosti, kot sem že omenila, tako zelo pomembna. Tisto, kar je mogoče z komercialnega vidika, se slovenski ustvarjalci, ki delujejo na manjšem trgu, kot seveda njihovi kolegi v nekih večjih državah, na nekih večjih trgih, ne morejo meriti z njimi, veliko krat pa so dokazali, da so v sami kvaliteti, v mednarodni konkurenci po kreativni in ustvarjalni plati pa lahko celo boljši. In če bomo prihodno vlado vodili v Gibanju Svoboda, bomo zagotovo sprejeli vse potrebne ukrepe in spremenili te akte, ki ste jih omenili, kot tudi vse druge, ki omejujejo kreativno ustvarjalnost v slovenski kulturi.
Za glavni cilj si zastavljajo izboljšanje produkcijskih pogojev slovenskih kulturnih delavcev in organizacij, zato izpostavljajo pomen zagotavljanja ustreznih materialnih podlag s pomočjo donacij fizičnih oseb, dohodninskih olajšav in financiranja iz raznih zasebnih virov, konkretneje podjetij.
V Gibanju Svoboda želimo optimizirati programe javnih zavodov in nevladnega sektorja v smeri kvalitetnejše produkcije, njene široke distribucije ter s finančnimi spodbudami podpreti tiste deležnike, ki predlagajo neke inovativne programe in ki dokažejo seveda usposobljenost za njihovo izvedbo. Na primarno mesto želimo postaviti umetniško ustvarjanje in živo umetnost, krati pa obdržati dosedanji nivo skrbi in revitalizacije kulturne dediščine. Gledano bolj dolgoročno pa morajo zagotovo biti naši cilji zagotoviti več sredstev in drugih pogojev za kulturne ustvarjalce, za izobraževanje v povezavi z mednarodnim omrežjem izobraževalnih ustanov za poklice v kulturi, tudi več sredstev za produkcijo, za izboljšanje pogojev za delo ustvarjalcev, ustrezni nivo in trajna stabilnost financiranja slovenskega filma, sredstva za investicije v infrastrukturo, tu če lahko omenim samo dva pomembnejša projekta, ki sta pa samo primer, torej izgradnja NUK 2 in pa tudi obnova SNG Drame Ljubljana in tako naprej.
Svobodnjaki se tako kljub kratkemu veku svojega obstoja na političnem parketu pridružujejo številnim kritikom politik aktualnega ministra za kulturo. V skladu s slovensko zdravo pametjo poudarjajo, da je kultura bila in bo glavno gonilo družbenega napredka. Ker jim ankete dobro kažejo, nič ne oklevajo z ambicioznimi obljubami. Kulturo bodo osvobodili. Kako konkretno pa za zdaj ostaja? Abstraktno. Kulturne novice je pripravila Lara, zdaj pa res Krof.